Og I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 10, vers 10, den her morgen. I det vi nu kommer til det fjerde af de syv, jeg er udsagn. De her syv udsagn, hvor i at Jesus han siger, jeg er, og så tilføjer et eller andet kvalificerende. I dag skal vi se på, at han siger, jeg er den gode hyrde. Og det skal vi fra vers 10 til vers 18 af det 10. kapitel i Johannes. Lad os først læse teksten, og så se, hvad Herren vil sige til os. Kapitel 10, vers 10. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede. De skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Teksten i dag er egentlig rimelig simpel. Den falder i to dele. Vi vil først se på fårenes fjender, og derefter på fårenes hyrde. Vi vil ikke gøre helt, som vi oftest gør, nemlig at sige vers for vers, men i stedet for at fokusere først på fjenderne og derefter på hyrden, og se, hvad teksten siger om de to ting. Vi husker måske, hvis vi var her sidste søndag i hvert fald, hvordan at de første ni vers handler om, at Jesus han går i gang med at bruge billedtale. Han taler til farisæerne, umiddelbart efter han har helbredt den blinde mand i kapitel 9. Og de farisæer, som stod omkring Jesus, begynder Jesus nu at sige det her til: sandelig, sandelig siger jeg, den der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, er en tyv og en røver, og så videre og så videre. Vers 1-9, læs det selv. Han siger så i vers 9, jeg er døren, og den der går igennem mig skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgræn. Der siger han også, jeg er døren, og bruger de her ikke magiske, men guddommelige ord, jeg er, som viser tilbage til 2. Mosebog, kapitel 3, og vers 14. Og altså er en betegnelse af, at det er Gud, der taler om her. Men lad os nu først se på fårenes fjender. Hvem er de? Jesus siger, tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Dengang, når man havde den her forfold, som vi dybdegående talte om sidste gang, så ville det være sådan, at en tyv eller en røver, han kunne klatre over hegnet et eller andet sted, og gå ind i forfolden og slagte fårene, skære halsen over på dem, kaste dem over hegnet til en medsammensvoren på den anden side. Det var blandt andet det, tyven og røveren gjorde. De gik altså ind og tog fårenes kød, og det uld, der måtte være på dem på det tidspunkt, og den måde fik de altså stjålet for. Derfor så slagtede og stjal og ødelagde tyven altså på samme tid. I den her specifikke situation, og der er en ting, vi må forstå, når vi læser Bibelen, så læser vi den, og der står et eller andet. Og når der her står, tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, så tyven har fortolkningsmæssigt en og kun en betydning. Men derfor kan der godt være mange applikationer af, hvem tyven, daglejeren, ulven er. Tyven, såvel som daglejeren, som vi hører om lige om lidt, er en og samme person, nemlig dem, som Jesus taler til, bedre kendt som farisæer. Farisæerne, som vi læser om i vers 1 blandt andet, at de går over et andet sted, de klatrer over muren et andet sted, det er en tyv og en røver. Farisæerne, de gjorde det, at de prøvede på at stjæle folket væk fra Jesus. De prøvede på at stjæle fårene væk fra Jesus, således at fårene ikke kunne leve og have evigt liv. Så det er specifikt farisæerne, han taler om. Vi må ikke tro, at det er nogen andre, Jesus taler om. Han siger, han kalder dem også daglejere. Hvad var en daglejer? Jamen det var, hvis du var fårehyrde, og du skulle have passet fårene, så kunne du hyre en slags fårebabysitter. Men babysitteren, fårehyrden, daglejeren her, han ejede ikke fårene. Det var ikke hans får. Så hvis daglejeren så en ulv komme, for eksempel, så ville han hellere løbe sin vej og kæmpe imod ulven, for det var ikke hans egne får. Han gjorde det blot for pengenes skyld, hvor at hyrden, som ejede, men også elskede fårene, han også gjorde, hvad han kunne for at passe på fårene. Så det er fortolkningen. Det er dem, Jesus taler om. Men hvis vi skal se på i dag, der har vi jo ikke sådan farisæer tilbage, eftersom at det var et parti i Israel, til trods for at nogen kalder andre for farisæer, så eksisterer der altså ikke farisæer i dag. Men hvem har vi i dag, der kunne passe ind i de her kategorier? Man har et udtryk, som man kalder nogen for levebrødspræster. Nu ved jeg, at jeg ynder ikke at kalde det, som jeg kalder en pastor, for en præst, men nu kalder man altså engang det her for en levebrødspræst. Det er såkaldte præster, der arbejder ikke fordi hjertet er med i det, men for pengenes skyld. For penge, og måske, ikke måske så meget her i landet som i USA, for popularitetens skyld. Det er sjældent, at en såkaldt præst her i landet er populær. Det er få af dem i hvert fald. Det er ikke nødvendigvis det mest populære job. Men penge er udmærket. Jeg havde jeg tror det var min mors fætter eller noget af den stil. Han ville gerne være præst, sagde han, da han var ung. Hans far var også folkekirkepræst, ja, fordi man skulle kun arbejde en dag om ugen, og man fik en ganske udmærket løn for det. Jeg ved godt, det er ikke helt, at sådan hænger sammen, men alligevel så var det det syn, han havde på det, og desværre er der nogen såkaldte præster, der faktisk kan slippe afsted med et eller andet i den stil. Bibelkommentatoren for 300 år siden, cirka Adam Clark, han skriver om det her vers. Hvordan kan værtslige daglejere, rævejagende, kortspillende præster læse disse ord, uden at deres sjæles grundvold rystes? Så altså, daglejere, der er rævejagende og kortspillende, det var åbenbart de værste ting, man kunne finde på dengang. Det var at ræve og spille kort. Men er det ikke også sandt i dag, at vi ser masser, der i Guds navn har et eller andet arbejde, hvortil de skriver medarbejder for Gud ned under deres navn, men de gør det for pengenes skyld. Hjertet er ikke med i det. Den type mennesker er fjender af Guds børn, fordi de arbejder ikke for Guds rige, men for deres egen vindings skyld. Og hvis man gør det, jamen det fremmer ikke Guds rige, tværtimod det forhindrer Guds rige. Der er også en anden type fjender, som vi ser i dag. Det er dem, som vi kalder for falske lærere. Tilbage i Matthæus kapitel 7, der taler Jesus om i bjergprædiken, i slutningen af bjergprædiken. Kapitel 7, vers 15. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Der findes også i verden i dag masser af falske profeter. Der er lige fra for de yderste yderligheder, der kalder sig kristne, men som er tydeligt, de ikke er det, så som Jehovas vidner eller mormoner, som ikke bekender Jesus Kristus som Gud, det er klart, så er man ikke kristen. Det er falske profeter. Men du har også alle de her tv-prædikanter, for eksempel, som stiller sig op på tv, og de laver et flot show. Og de er veltalende, de er som regel fra USA, og de skraver penge i stridestrøm. Nogle af dem har endda deres eget jetfly, så som for eksempel Benny Hinn, som siger, hvor meget er en sjæl værd? Hvor mange penge er en sjæl værd for dig? Og så donerer man penge til ham, så det kan gå til hans jetfly, så han hurtigere kan komme rundt i verden. Faktisk kunne man også købe en lille plade med sit navn på i hans jetfly, således at han kunne bede for en, når han rejste verden rundt. Eller Crystal Cathedral i Californien, som jeg har ikke for kirkens skyld, men for arkitekturens skyld blevet slæbt hen og se to gange. Og yderst tragisk, at i fortovet er der sten, der kostede, jeg kan ikke huske, om det var 5 eller 10.000 dollars. Hver eneste stol havde et navn på sig på den person, der havde doneret stolen. Og den her kirkebygning er bygget af glas, og hver eneste glasvindue har et navn på sig. Og noget af det mest ironiske og tragiske, det var, at ude foran, der havde de et lille kapel. Og i kapellet var der noget, der mest af alt mindede om sådan en krystalkugle. Sådan en rund kugle, der stod på en anden sokkel, hvor der var, jeg tror, der var noget vand eller et eller andet, så den kørte rundt, den her kugle. Og inde i det her lokale, der står, mit hus skal være et bedehus. Punktum, punktum, punktum. For de her, der kender skriften, så ved I, at det punktum, 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 hvad det udgør. Hvor Jesus han siger, men I har gjort det til en røverkugle. Og blot de få ord havde de udeladt, fordi det var netop det, de selv havde gjort. De er falske profeter, de er daglejere, der prædiker for egen vindings skyld. Udover det, så den teologi, som de har der, da jeg også var der, slog jeg op, gik jeg ind i deres boghandel, tog en af ham her, deres pastors bøger, og slog op. Det første bibelvers, der stod, det var, bred er den vej, der fører til fortabelsen, og smal er den vej, der fører til frelsen, som Jesus taler om. Den måde, det var det første bibelvers, der blev brugt. Den måde, hvorpå han fortolkede det bibelvers, var, at bred er den vej, der fører til et liv, hvor vi ikke har lykke og, hvad han kalder det, possibility thinking, er det, han kalder det ham her. Og bred er den vej, og smal er den vej, hvor at vi lever efter mulighedernes skud. Og, altså sådan noget totalt new age-agtigt noget. Det var det første bibelvers, jeg turde ikke se på resten. Men den type af falske lærer findes der. Men det er klart, at i mindre grad er der også mennesker her i landet, som indimellem ikke prædiker og den sande Gud. Det kan både være i form af de såkaldte præster i folkekirken, som ikke kender Herren og slet ikke kender ham, og de forkynder noget, som ikke er sandt. Men indimellem kan der endda måske være velmenende, oprigtigt troende kristne, som så bare ikke bruger den tid, der skal til at studere ordet, og på den måde kan de ikke nødvendigvis være falske lærere, men gøre sig skyldige i falske lærere. Og endelig, den værste af dem alle, han er også en tyv. Han kommer også for at slagte og stjæle og ødelægge. Vi kender ham som Satan. Vi kender ham som vores brødres anklager ud fra Åbenbaringen kapitel 12, vers 10. Vi kender ham som den brølende løve, der går rundt for at se, om der er nogen, han kan sluge. Der fra 1. Peter 5, 8. Du kan være sikker på, at hver gang du tager en beslutning om, at nu skal du følge Jesus mere, nu skal du bede mere, nu skal du læse mere i Bibelen, nu skal du sørge for at komme i kirke hver søndag. Jamen, du kan være sikker på, at Satan, han vil gøre, hvad han kan, for at forhindre dig i det. Han vil gøre, hvad han kan for at sluge dig. Det er fårenes fjender. Men heldigvis, venner, så har vi også fårenes hyrde. Jesus kalder sig selv i vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og igen i vers 14 siger han, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. For det første så er den her hyrde god. Han er god. Vi ser igen ordene jeg er. På græsk, ego emi. Emi betyder i sig selv, jeg er. Ego betyder jeg. Så der står, jeg er. Og så vil der stå videre, hvis vi oversatte det direkte fra græsk. Hyrden, den gode. Og den gode står sidst, fordi det skal understreges. Han er ikke bare en hyrde, men han er den gode hyrde. Det her ord for god, det er et ret specielt græsk ord. Det er ordet kalas. K-A-L-A-S. Kalas. Det betød egentlig oprindeligt smuk af udseende. Man har et andet græsk ord, som betyder god. Det er agathas. Hvis nu er jeg malet et maleri af et træ, så vil det være agathas. Så vil det være godt moralsk set. Det vil ikke være noget uanstændigt. Det vil være et træ. Men det vil på ingen verdens måde være kalas. For kalas vil også betyde, at det var smukt af udseende. Det var godt af udseende. Og jeg kan ikke male. Jeg kan ikke tegne. Det her ord, det betyder, at man bliver glad i hjertet. Det er den slags godhed, det er den slags skønhed, der gør dig glad i hjertet. Som når vi ser ud over en smuk skov eller en flot solnedgang, og man bliver glad i hjertet. Men der var ikke kun tale om smuk af udseende. Der var også tale om smuk af brugbarhed. Så man kunne også sige, sikke en kalas vind, der er i dag. Sikke en smuk vind, der er. Ikke fordi vinden i sig selv er smuk, men fordi vindens brugbarhed kunne føre skibet fra punkt A til punkt B. Man sagde også om Athen, at det var en kalas by. Det var en god, en smuk, en vidunderlig by. Og endelig så taler kalas også om selvopoffrelse og kærlighed. Kan I se, hvor svært det kan være bare at oversætte fra et ord til et andet ord? Man har valgt god, men alt det, jeg lige har sagt, ligger i det ord kalas. Så Jesus siger, jeg er hyrden, den selvopoffrende, den kærlige, den smukke, ham som gør hjertet glad, ham som er brugbar for dig, ham som gør noget godt for dig, ham som også er moralsk i hånd. Alt det kan siges om Jesus, når han siger, jeg er hyrden den gode. Jeg ved ikke, om du tror, at I slipper for at høre salme 23 i dag, men det gør I ikke. Ingen den gode hyrde, uden Herren er min hyrde. Fra salme 23, hvor der står, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bager er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Tilbage i det gamle testamente, der er Gudfaderen kendt som den gode hyrde. Som hyrden, som Israels hyrde. Så når Jesus siger, jeg er hyrden, den gode, så siger han, jeg er Gud. Jeg er Gud. Hvad så med den her gode hyrde? Den anden ting, vi lærer om ham, det er, at han giver liv. Læg mærke til det der i vers 10, den anden halvdel. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Så i kontrast til tyven, der kun kommer for at stjæle og for at slagte og for at ødelægge, så er Jesus kommet for, at vi skal have liv og have det her liv i overflod. Har vi ikke lige læst, at David skriver i sin 23. salme og det 6. vers, at mit bæger er fyldt til overflod? Jesus ønsker ikke, at du skal leve et halvt liv. Han ønsker, at du skal leve et fuldt liv. Et liv fyldt af ham. Et liv, hvor livet giver mening. Et liv, hvor det er ham, der er i centrum. Jesus kom for det første, for at kunne give os liv. Igennem ham, igennem døren, som vi så sidst. Er det muligt at få liv? Og han kom ikke bare for at bane vejen til det evige liv. Men han kom for at give dig liv her og nu. Han kom for, at dit liv skulle give mening fra den dag af, hvor du gav dit liv til ham. Pludselig ser du, hvad livet handler om, nemlig at tilbede og ære ham, som vi læser om det i Kolossenserne 1, 16 og 17. At det er det, der er livets mening. Og det er først, når vi begynder på det, at vi har et liv i overflod. Så til de, der har liv, der ønsker Jesus at give os mere liv, og mere liv, og mere liv. Som det tredje, så er fårenes hyrde ejer af fårene. I juraens sprog, når man fortolker loven der, der kan man tage en lovparagraf og så fortolke den modsætningsvis. Det tror jeg også på, at vi kan gøre med et bibelvers. Der står jo i vers 12, at den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og stikker af og flygter, og ulven går på rov. Modsætningsvis må det betyde, at hvis daglejeren ikke selv ejer fårene, så gør hyrden det. Hyrden ejer fåren. Hvad betyder det? Jamen, for eksempel i salme 100, vers 3, står der, forstå, at Herren er Gud. Han har skabt os, og ham hører vi til. Vi er hans flok, de får, han vogter. Jesus ejer dig. Er du klar over, at den dag, du gav dit liv til ham, der sagde du, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Den dag, du oprigtigt gav dit liv til ham, der gjorde du dig ham til herre i dit liv. Du sagde, det er dig, der bestemmer, Jesus. Det er dig, der er min mester. Det er dig, der ejer mig. En af de ting, der kendetegner, at man ejer noget, er, at man kan gøre med det, hvad man vil. jeg kunne godt tage det her fjernsyn, men nu ejer jeg det faktisk ikke engang, jeg har kun lånt det, så det var en dårlig illustration. Sofabordet, det ejer vi. Sofabordet, jeg kunne godt tage det og kyle det ud af vinduet. Eller tage en økse og hugge det midt igen. I ville kunne tænke, at jeg var sindssyg. I ville kunne tænke, hvad tænker han på? Men I ville ikke kunne sige noget til det, for det er mit. Og Lises, det kan godt være, hun ville blive bitter. Men det er vores. Så hvis vi blev enige om det, og vi smadrede det, vi ejer det. Vi kan gøre med det, hvad vi vil. Men hvis en af jer gjorde det, men det vi ikke kunne tillade jer, det må I ikke, for I ejer det ikke. Og når Gud, han ejer dig, så betyder det også, at han kan gøre med dig lige hvad han vil. Godt, såvel som slet. Tænk over det, når livet går dig imod. At Gud kan gøre med dig, hvad han vil, for at forme dig. Tilbage i Jeremias bog, der taler Jeremias om, at han gik ned til pottemagerens hus. Og der ved pottemagerens hus, der i kapitel 18, der i pottemagerens hus, der ser han pottemageren. Han er i gang med at forme en eller anden form for en pot. Og hvis I forestiller jer sådan en drejeskive, som man havde i formning dengang, man fik lov at kaste med ler, lege med ler, så former pottemageren den her krukke, vase, et eller andet. Og pludselig kommer han til at gøre et eller andet, der gør, at leren ikke helt gør, som han vil. Jeg ved ikke, han får måske stukket en finger lidt for langt ind et sted, eller der er et sandkorn i det, der er lidt for stort, eller en lille sten, eller et eller andet. Så pottemanden siger, okay, det er min potte, jeg har lavet den, jeg kan gøre med den, hvad jeg vil. Jeg kommer lidt mere vand på. Jeg klasker den sammen, og så starter jeg forfra. Og ind imellem gør Gud også sådan med os. Han siger, jeg har lov til at forme jer, som jeg vil. Og i det Gud, han former os, så ind imellem klasker han os sammen. Han får os helt ned i støvet. Således at han kan forme os, og vi kan blive til en smuk vase. Til det han ønsker. Og det kan godt være, det gør ondt. Det kan godt være, det er ubehageligt. Men han ejer os, og han har lov til det. Og vi ved, står der i Romerne 8:28, at alt samvirker til gode, fordi der elsker ham. Så han ikke blot er god, han ikke blot giver liv, han ikke blot ejer fåren, men han for det fjerde elsker fårene. Se det i vers 13, for daglejeren er ligeglad med fårene, og modsætningsvis, så er hyrden ikke ligeglad med fårene. Vi ved, at tilbage fra Lukas kapitel 15, vers 4-7, den her, en af de mest elskede lignelser, der findes, nok også en af de mest malede lignelser, der findes, hvor at Jesus som hyrden kommer med et får hen over sin nakke. I ved, de 100 får. Det ene af dem er blevet væk, og Jesus går ud, og han finder det her ene får, eller ikke Jesus, men hyrden gør. Og så står der er mere glæde i himlen over det en sønder, der bliver frelst, og en over de 99 får, som sidder derhjemme tilbage i fold. Jesus elsker os nok, og så meget, at hvis vi går på afveje, så går han ud for at finde os. Så er vi et ud af de her 100 får, som Jesus han søger efter. Den gode hyrde, han elsker fårene. En af de måder, hvorpå vi ved, at Jesus elsker os, det er ud fra Johannes kapitel 15, vers 13, hvor Jesus han siger, Større kærlighed har ingen, end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det var det, Jesus han gjorde. Han viste den største af alle former for kærlighed, i det han sætter sit liv til for sine venner. For det femte, så kender hyrden foran. Det er i vers 14 og 15, der står, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Tilbage i vers 3 så vi sidste gang på, at dørvogteren lukker op for fårenes hyrde, og så der i vers 3, for ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem. Som jeg pointerede sidste gang, så ville fårehyrden være sammen med sine får i adskillige år. Man slagtede ikke bare fårene, så snart de kunne spises. Man beholdt dem, så man kunne bruge deres uld. Og det gjorde, at man kunne finde på at give fårene navne. Typisk i forbindelse med et eller andet specifikt i forhold til deres udseende. Så man gav altså fårene navne, og de blev næsten som en slags kæledyr for en. Jesus kalder også dig ved navn. Og i 2. Timotheus 2:19 står der, at Herren kender dem, der hører ham til. Herren kender dem, der hører ham til. Jesus kender dig. Det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der ved, hvem du er. Det kan godt være, at din navn ikke er stort, og ikke vil gå over historien som den næste Einstein eller Florence Nightingale, eller hvad hun nu hed. Men Jesus kender dig. En af de ting, der kendetegner et venskab, det er, at man har et eller andet form for kendskab til den anden. Det, der er specielt med det venskab, vi har til Jesus, det er, at Jesus kender allerede dig fuldkomment. Du har hele livet og hele evigheden til at arbejde på at kende ham. Han kender allerede dig fuldkommen. Han ved nøjagtigt antallet af dit hovedhår. Og ikke bare det, men dine problemers størrelse. Og hvor skræmmende det end må være, så kender han dine inderste tanker. De tanker, du ikke deler med nogen andre. Dem kender han. Han kender de ting, der gør ondt. Han kender de ting, der gør dig glad. Han kender dig. Faktisk så sammenligner Jesus her kendskab. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for foran. Det kendskab, der kan eksistere imellem os og Jesus, skal være et intimt kendskab. Ligesom at faderen og sønnen, og sønnen og faderen, de kender hinanden. Sådan skal vi også kende Jesus. Jeg ved godt, at vi aldrig opnår det, men det er det, der er målet. For det sjette, så leder han forerne. I vers 16 siger Jesus, jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk. Med de andre får mener han hedningerne, alle de, der ikke var jøder. Og så siger han, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort og en hyrde. Når Jesus siger, der skal være en hjort og en hyrde, så siger han, der skal være en kirke, og det er mig, der bestemmer over den kirke. Og den ene kirke, den har ikke et navn. Den hedder ikke den romersk-katolske kirke, eller den lutheranske folkekirke, eller Calvary Chapel. Det er ikke den ene kirke. Der er kirken. Og i kirken, der er mennesker, som kommer i lokale kirker. Men der er kun én kirke. Og den kirke består af de, der er oprigtigt troende. Og i de fleste kirker, som er kristne kirker, vel at mærke, der vil være en mindre eller større grad af kristne, som udgør den her kirke. Da apostlene var med Jesus i Caesarea Philippi, det er op nordpå Israel, der siger Jesus, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og efter at Peter så har aflagt sin bekendelse og siger, at du er Kristus, den levende Guds søn, så siger Jesus, på den klippe, ikke Peter, men på bekendelsen af, at jeg er Jesus Kristus, vil jeg bygge min kirke. Det er Jesus, der bygger kirken. Det er ikke dig, og det er ikke mig. Det er ikke vores pligt at frelse mennesker. Det er vores pligt at fortælle om Jesus, så de kan blive frelst. Men det er Gud, der bygger kirken. Det er også derfor, at han i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 20, kaldes for fårenes store hyrde, og i 1. Peter 5, 4 kaldes for hyrden over alle hyrder. Jesus, han er over hyrden. Og er du klar over, at pastor, det blot er det latinske ord for hyrde? Så hvis Jesus er over hyrden, så bliver jeg aldrig andet eller mere end en underhyrde. Jeg er nødt til at svare til ham. Jeg er nødt til at aflægge regnskab til min hyrde, til vores allesammens hyrde, hyrdernes hyrde, nemlig Jesus. Og vores allesammens hyrde, han leder fårene. I salme 23 udtrykker David det, som leder dem af rette stier for sit navns skyld. Og i Efeserne kapitel 2, vers 14-18, der skriver Paulus om, hvordan jøde og hedning skal blive et. Og det er lige nøjagtigt det, der står her, også tilbage i Johannes kapitel 10, at der skal være én hjord og én hyrde. Den ene hjord, den består af jøder og hedninger, der sammen bliver et i Kristus. Og hyrden leder os. Og som det syvende og sidste, så er fårenes hyrde ham, der giver sit liv for fåren. Fem gange, både i vers 11, 15, 17 og to gange i vers 18, der ser vi, at Jesus siger, at den gode hyrde giver sit liv for fårene. En god hyrde i Israel ville, hvis ulven kom, eller som David beskriver det tilbage i 1. Samuel 17, vers 34-36, bjørnen kom, eller løven kom. Hvis nogle af de her dyr kom, så ville han kæmpe med sit liv som indsats. Det vil den gode hyrde gøre. Ham, der elskede sine får, han vil gøre, hvad han kunne for at forsvare får. Men Jesus, han gjorde noget mere, end bare en almindelig hyrde vil gøre. For en almindelig hyrde vil ikke nødvendigvis opsøge ulykken. Han vil ikke gå hen i ulvedalen og møde ulvene der og tage sine får derhen. Men Jesus gav sit liv ganske frivilligt. I Matthæus 26, 53, i det, at Jesus er ved at blive taget til fange, og hele alt det her korsfæstelsesforløb sker, der siger Jesus, kunne jeg ikke blot nedkalde engle, masser af engle, som vil tage sig af den her sag? Men det gjorde han ikke, for han gik til det her kors ganske, ganske frivilligt. Og det var ikke farisæerne, hvor meget de end ønskede, at det var dem. Det var ikke romerne, hvor meget de end troede, at det var dem, der havde al magt. Det var heller ikke ypperste præsten Kaifas eller Anders. Det var ikke kong Herodes eller Pilatus, der slog Jesus ihjel. Jesus gav sit eget liv. I Trivial Pursuit, der er et spørgsmål. Spørgsmålet er, hvem var den første kristne martyr? Og en gang jeg fik det spørgsmål, svarede jeg som den bibelstudent, jeg er. Det er selvfølgelig Stefanus. Ud fra Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Det var ikke Trivial Pursuit holdning. Ej, det var da Jesus, der var den første martyr. Men de tager fejl. For en martyr er en, der bliver dræbt. Jesus, han gav sit eget liv. Og ved I hvad? Han ikke bare gav sit eget liv. Han døde som sejrherre, fordi han opstod igen. Så når Jesus siger, jeg er hyrden den gode. Jeg er den gode hyrde. Og den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Så kan vi godt se, at på den ene side, så har vi fjender. På den ene side, så var der farisæerne dengang, og levebrødspræsterne, de falske lærere og Satan i dag, der gør alt, hvad de kan for at rense Jesus ud af vores hukommelse. Der er fjenderne der. Men os, som ikke er andet end dumme får. Får er noget af det dummeste dyr, der findes. Så det er jo ikke for sjovt, at Gud sammenligner os med får. Hvis vi som fårene blot holder os tæt til vores hyrde, så passer han på os. Så elsker han dig. Så kæmper han med sit liv for os. Vi ved, at vores hyrde allerede har sejret. I Johannes kapitel 16, vers 33 står der, at større er ham, som er i jer, nemlig Jesus, end ham, som er i verden. Han har allerede sejret. Vores opgave er ikke at rende rundt og kæmpe falske lærere og dæmoner og alt muligt andet med. Og sige, nu kan jeg ikke gøre det her. Vores primære opgave er blot at holde os tæt til hyrden. Hold jer tæt til den gode hyrde. Hold jer tæt til den gode hyrde. Lad os bede sammen. Shepherd of my soul. Du gode hyrde. Du der elsker mig. Du der gav dit liv for mig. Hjælp mig til at holde mig tæt på dig. Herre, når jeg løber væk, tak at du finder mig. Når jeg går min vej og ønsker at græsse et sted, som du ikke har planlagt. Tak, at du tager din stok og trækker mig til dig. Og Herre, det giver jeg dig tilladelse til. Herre, vi elsker dig. Tak, at du er vores hyrde. Hyrden, den gode.